Dabar posėdžio darbo tvarkėje sutarėm, kad penktą klausimą atidedame savaitėj, tiesiog susiekimo ministerija pateiks tą papildomą informaciją, kurią reikia konkurencijos tarybai. Apie šito sprendimo pagristumą minimalią algą taip pat iškeliame į kitą savaitę, kadangi tai yra jau, na, biudžetas kitą savaitę atkeliauja, tai tiesiog visi projektai ir visi susiję vienai par kitaip nutarimai galėtų būti priimti tą pačią dieną. Dabar turiu informaciją, kad yra trys projektai, kur finansų ministerija siūlo papildomai įtraukti dėl perskirstimo tarp programų ir du dėl rezervo. Tai aš siūlau įtraukti be didelių diskusijų, nes čia tokie jau rutininiai besidarantis dalykai. Tai tiesiog įtrauksimo ministrė pristatys tada jau, kai ateis eilė. Tai pradedam nuo A dalies. Pirmas klausimas. Vyriausybės 2017 m. birželio 21 dienos nutarimo numeris 495 dėl garantinio fondo nuostatų patvirtinimo pakeitimas. Pastabų, pasiūlymų nematau, siūlau pritart. Pritarta. Antras klausimas dėl šeimynų įstatymo 19 straipsnio pakeitimo įstatymo projekto. Vyriausybės išvada Seimui. Klausimų, pasiūlymų nematau, siūlau pritart. Pritarta. Trečias klausimas dėl vyriausybės 2020 m. rugpjūčio 26 dienos nutarimo numeris 944. Dėl Lietuvos Respublikos vyriausybės 2010 m. birželio 7 dienos nutarimo numeris 716. Dėl nuostolių patirtų vykdant viešųjų paslaugų įsipareigojimą kompensavimo tvarkos aprašo patvirtinimo ir vyriausybės 2004 m. rugpjūčio 19 dienos nutarimo numeris 1036 dėl įgaliojimų suteikimo pakeitimo, kažkokia matrioška. Tai ar yra kažkokių pastabų, pasiūlymų, klausimų? Nematau, siūlau pritart. Pritarta. Ketvirtas klausimas dėl valstybės ilgalaikio materialio turto perdavimo Marijampolės savivaldybės nuosavybėn. Klausimų, pasiūlymų nematau, siūlau pritart. Pritarta. Penktas klausimas kitai savaitei. Šeštas klausimas dėl daugiabučių gyvenamųjų namų ir kitų patalpų savininkų bendrijų įstatymo eilės straipsnių pakeitimo įstatymo projekto vyriausybės išvada Seimui. Ar yra kažkokių pastebėjimų? Nematau, siūlau pritarti. Pritarta. Septintas klausimas dėl valstybės turto perdavimo Šakių rajono savivaldybės nuosavybėn. Klausimų pasiūlymų nėra, siūlau pritarti. Pritarta. Aštuntas klausimas dėl administracinių nusižengimų kodekso 264 straipsnio pakeitimo įstatymo projekto vyriausybės išvada Seimui. Klausimų, pastebėjimų, pasiūlymų nematau, siūlau pritarti. Pritarta. Devintas klausimas dėl vyriausybės 2007 m. rugsėjo 26 dienos nutarimo numeris 1025 dėl valstybės ir savivaldybių turtinių ir neturtinių teisių įgyvendinimo viešosiose įstaigose pakeitimo projekto. Ar yra kažkokių pastebėjimų ar pasiūlymų? Nematau, tai siūlau pritart. Pritarta. Dešimtas klausimas dėl akcizų įstatymo visos krūvos straipsnių pakeitimo ir pridėtinės vertės mokesčio įstatymo kelių straipsnių pakeitimo įstatymo projektų. Ar yra kažkokių pastebėjimų ar pasiūlymų? Nematau, siūlau pritarti. Pritarta, teikiam Seimui. 11 klausimas dėl sveikatos priežiūros įstaigų įstatymo 15 straipsnio pakeitimo įstatymo projekto vyriausybės išvada Seimui. Nematau, kad kas nors norėtų kažką pasakyti, siūlau pritarti. Pritarta. 12 klausimas dėl vyriausybės 2011 m. rugsėjo 7 dienos nutarimo numeris 1057 dėl elektroninės sveikatos paslaugų ir bendradarbiavimo infrastruktūros informacinės sistemos nuostatų patvirtinimo pakeitimo. Ar yra kažkokių pastebėjimų ar klausimų ar pasiūlymų? Nematau, tuomet siūlau pritarti. Pritarta. 13 klausimas 20 m. privalomo sveikatos draudimo fondo metinių konsoliduotojų ataskaitų rinkinio patvirtinimas. Ar yra kažkokių pastebėjimų? Nematau, siūlau pritarti. Pritarta. 14 klausimas dėl valstybinio socialinio draudimo fondo 20 metų konsoliduotųjų ataskaitų rinkinio, garantinio fondo 20 metų ataskaito rinkinio ir ilgalaikio darbo išmokų fondo 20 metų ataskaitų rinkinio. Ar yra kažkas pastebėjimų? Nematau, tuomet siūlau pritarti. Pritarta. 15 klausimas dėl Lietuvos Respublikos 20 metų valstybės konsoliduotųjų ataskaitų rinkinio, Lietuvos Respublikos 20 metų nacionalinio finansinio ataskaitų rinkinio ir rezervinio stabilizavimo fondo 20 metų metinio ataskaitų rinkinio. Ar yra kažkokių pastebėjimų? Nematau, tai siūlau teikti Seimui. Pritarta. Dėl teismų įstatymo eilės straipsnių pakeitimo ir įvairių kitų įstatymų esančių pakete administracinių bylų teisenos, administracinių nusižengimų kodekso ir taip vėliau ir panašiai įstatymų pakeitimų vyriausybės išvada Seimui. Ar kas nors dėl išvados turėtų dar kažkokių pastebėjimų? Nematau, tuomet siūlau pritarti ir teikti išvadą Seimui. Pritarta. Na ir pereinam prie B dalies. Tuomet 17 klausimas, vėlgi vyriausybės išvada Seimui dėl atliekų tvarkymo įstatymo daugelio straipsnių pakeitimo įstatymo projekto. Ir prašau aplinkos ministerija, viceministrė.
Taip, tai pabandysiu trumpai pristatyti. Tai nutarimo projektu teikiama vyriausybės išvada dėl dviejų įstatymų projektų. Tai pirmasis yra pateiktas praėjusios vyriausybės ir jo tikslas yra sukurti efektyvesnę komunalinio atliekų tvarkymo paslaugų apmokestinimo sistemą. Išsamei reglamentuojant komunalinio atliekų tvarkymo paslaugos kainos nustatymo, paskirstimo ir atskaitomybės tvarką. Kitaip tariant, dar šiuo projektu yra siūloma įvesti valstybinį reguliavimą vieninteliai šiuo metu likusiai iš visų viešųjų paslaugų nereguliuojamai veiklai, tai būtent komunalinio atliekų tvarkymui. Tai vyriausybės išvada siūloma iš esmės pritarti šiam projektui ir pasiūlyti patobulinti keletą vietų. O konkrečiai tai yra po papildomo derinimo yra atsisakoma reguliuoti į reguliuojamąją kainą verto įtraukti komunalinių atliekų surinkimo išlaidas, argumentuojant tuo, kad didžiąja dalimi šita paslauga yra teikiama savivaldybės lygiu, bet ne regioniniu mastu. Ir kad šią paslaugą teikia tiek privatus iš rinkos ūkio subjektai, tiek pagal vidaus sandorį savivaldybei priklausantys asmenys. Taip pat neįtraukti komunalinio atliekų tvarkymo sistemos administravimo sąnaudų ir lėšų administravimo sąnaudų, ką irgi dažnai daro pati savivaldybė arba savivaldybės įsteigtas sistemos administratorius. Taip pat dar vienas pakeitimas siūlomas, tai kad vertas neturėtų skirstyti regioninių kainų savivaldybėms ir nustatyti regioninių kainų paskirstymo savivaldybėms kriterijų. Tai su tokiais mažais patikslinimais siūloma teikti šią išvadą Seimui. Dėl derinimo buvo projektas apsvarstytas tarp institucinėme pasitarime, po jo buvo į vyriausybės teisės grupės pastabas visas atsižvelgta ir patikslinta. Finansų ministerija yra kėlusi pastabą dėl verto išlaikymo sąnaudų. Ir būtent ar pareikalaus tas numatomas 0,97% nuo reguliuojamų subjektų veiklos pajamų papildomų biudžeto lėšų, tai patikslinta yra, šiaip yra įrašyta ir aiškinama į raštą įstatymą, kuris yra Seime, kad biudžeto lėšų nepareikalaus ir kad šitos sąnaudos susijusios su verto funkcijų vykdymu bus būtent įtrauktos į įmokas, kurios bus gaunamos iš reguliuojamų subjektų. Tai tiek apie pirmąjį projektą, o antrasis projektas yra Seimo nariui registruotas ir jam vyriausybės išvada siūloma nepritarti. Ir argumentuojant tuo, kad šitas pasiūlymas, kuris yra susijęs irgi taip pat su apmokestinimu paslaugų, Seimo narys yra pasiūlęs, siūlo nustatyti, kad rinkliavą už komunalinio atliekų tvarkymą turėtų mokėti tik tai tie nekilnojamo turto objektų savininkai, kuriems teikiama paslauga ir nereiktų mokėti už tos objektus, kuriais nesinaudojama ir kuriuose atliekų nėra. Tai, na, tiesiog argumentai irgi yra surašyti dėl nepritarimo tokie, kad šiandien dieną po įstatyminiais teisės aktais yra nustatytos aiškios tvarkos ir suteikti visi įgaliojimai savivaldybei, kaip savarankiškas funkcijas šitoje srity vykdančiai institucijai, taikyti lengvatas ir neimti mokesčio iš tų subjektų, kuriems fiziškai paslauga yra nesuteikiama. Tai tiek būtų pristatymo. Šitas projektas buvo derintas atskirai, pastabų ir pasiūlymų negauta. Savivaldybių asociacija derino be pastabų. Ir teisės grupė patikslintam nutarimo projektui taip pat pastabų ir pasiūlymų neturi. Tai siūlome pritarti nutarimo projektui ir teiksimui.
Ačiū labai. Ar kažkas norėtų pasisakyti dar, nes čia ilgas procesas buvo šito derinimo ir dar be abejonės bus diskusijos Seime, nes čia yra tik vyriausybės išvada, o diskusijos komitete dar po išvados vyks papildomai, nematau, tai tuomet siūlau tvirtinti išvadą ir teikti ją Seimui. Jeigu nėra kitų nuomonių, tai ačiū aplinkos ministerijai ir keliaujam toliau. Toliau klausimas yra dėl vienkartinės išmokos seniorams, kurių kitaip neįtikinam skiepytis, prašau, Monika.
Ir finansinė paskata. Taigi, pristatau įstatymo projektą, šiek tiek apie pačią situaciją. Lietuvoje šiandieną gyvena virš 270 tūkstančių žmonių, kurie yra sukakę 75 metų ir vyresni. Tai 75 ir vyresni asmenys priklauso aukštai rizikos grupiai ir jų imunizacijos lygis yra gerokai mažesnis nei kitų aukštos rizikos grupių. Ir šioje grupėje mes vis dar turime apie 80 tūkstančių žmonių, kurie nėra paskiepyti ar persirgę COVID-19 ir neturi imuniteto. 75 plus asmenų grupiai priklausančių asmenų mirštamumas užsikrėtus COVID-19 lyga yra dvigubai didesnis negu kitų grupių žmonių. Ir vertinus tai, kad 2/3 visų mirčių nuo COVID-19 lygos būtent yra šioje amžiaus kategorijoje, bei tai, kad ši amžiaus kategorija stipriai lenkia šiek tiek jaunesnius 65-74 amžiaus grupės žmonės, tai teikiame projektą būtent šiai amžiaus kategorijoje esančių žmonių grupiai mokėti papildomą išmoką ir finansinėmis priemonėmis skatinti saugoti savo ir savo artimųjų gyvybės. Tačiau noriu akcentuoti, kad atidėlioti sprendimo skiepytis laukiančio įstatymo įsigaliojimo tikrai nereikia, todėl kad įstatymas numatys, kad net ir tie žmonės, kurie jau yra pasiskiepiję rugsėjo mėnesį, pateks į 100 eurų išmokos gavėjų ratą. Siūlome, kad priimtas įstatymas įsigaliotų spalio 18 dieną, jis būtų svarstomas skubos tvarka, bet kaip ir minėjau, žmonės, kurie priėmė sprendimą yra pasiskiepyti vakar ar rugsėjo mėnesį ar priims į rytoj, tikrai irgi galės šią išmoką gauti. Šiek tiek paspecifikuosiu gavėjų ratą, tai 100 dydžių išmoka bus mokama, jeigu iki 21 metų rugsėjo 1 dienos žmonės buvo nepasiskiepiję, tačiau pasiskiepijo pagal pilną skiepijimo schemą iki 21 metų lapkričio 30 dienos, yra pasiskiepiję pagal pilną skiepijimo schemą ir iki 22 metų kovo 31 dienos pasiskiepis sustiprinančiąją vakcinos dozę. Iki 21 metų rugsėjo 1 dienos nebuvo pasiskiepję ne vieną vakcinos dozę ir iki 21 metų lapkričio 30 nepasiskiepijo bent vieną vakcinos dozę, nes asmuo yra persirgęs COVID-19 lyga ir nuo COVID-19 lygos diagnozės patvirtinimo tyrimo testo metodu iki lapkričio 30 dienos nebuvo suėję 150 dienų, tačiau nuo 21 metų lapkričio 30 dienos iki 22 metų kovo 30 dienos pasiskiepijo bent vieną vakcinos dozę. Asmuo 75 plus ir daugiau turėtų būti sukakęs paskutinę termino pasiskiepyti pagal pilną schemą arba sustiprinančiąją dozę dieną, atitinkamai 21 metų gruodžio lapkričio 30 dieną arba 22 metų kovo 30 dieną. Siūlomas vienkartinės išmokos dydis yra 100 eurų, asmuo galėtų gauti tik vieną vienkartinę išmoką, ši išmoka nebūtų skaičiuojama į pajamas asmenims, kurie gauna socialinės kitas išmokas. Išmokas administruotų ir išmokėtų valstybinio socialinio draudimo fondo sodra ir žmonės gautų išmokas tokiu būdu. Jeigu pasiskiepijas asmuo gauna išmokas iš sodros į savo banko sąskaitą, tai gautų sekantį mėnesį po to, kai pasiskiepijo antrąją vakcinos dozę. Tie asmenys, kurie skiepysis į trečiąją palaikomąją vakcinos dozę, išmokos gaus iki balandžio mėnesio 30 dienos. Viso biudžeto lėšų šiam įstatymui įgyvendinti, jeigu būtų jis įgyvendinamas pilna teorinė įmanoma apimtimi, tai yra, jeigu pasiskiepytų visi žmonės, kurie šiandien yra 75 plus, tai yra virš 270 tūkstančių žmonių, tai biudžeto lėšų reikėtų apie 27 milijonų. Projektas buvo suderintas su Teisingumo ministerija, Finansų ministerija, Sveikatos apsaugos ministerija, sodra ir valstybinė duomenų apsaugos inspekcija.
Taip, ačiū labai, dar buvo vyriausybės teisininkų porą pastabų, tai čia iki pasirašymo tos žodžius turbūt. Ar...
Tai gal tiesiog protokolui, jeigu galėtų.
Jo, tai gal įgarsinkit protokolui, kad...
Ketvirto straipsnio pirmoji daly ir dešimtam straipsnį turėtų būti išmetami žodžiai išbraukiami paskiria skirimo, kad neliktų ir trečio straipsnio pirmos dalies antram punkte turėtų būti taip suformuluotas, kad būtų taikoma ir iki įstatymo įsigaliojimo pasiskiepiusiems asmenims. Trečia vakcinos dozė, antra, ten taip toliau.
Taip, tai čia logika tokia ir yra, kadangi tą trečią vakcinos dozę pradėjome taikyti pakankamai neseniai ir čia turbūt yra būdas išspręsti tą problemą, kad 60% 80 plus ir 65% 75 plus iki 80 vis dėlto yra padarę sprendimą ir pasiskiepė iki šiol savanoriškai be jokių finansinių paskatų ar įvertinę aplinkybės, ar išklausę gero patarimo ir tokiu būdu apsaugoja savo sveikatą. Ir vien tik tai bandymas skatinti žmonės, kurie to sprendimo dėl įvairių priežasčių nepadarė, turbūt atrodytų sudėtingas tokio elementaraus teisingumo požiūriu. Tačiau įvertinant tai, kad yra pradėtas jau vyriausio amžiaus žmonių revakcinavimas pastiprinančia doze, kaip tik šitos grupės, tai tokiu atveju už jų tęstinį rūpestį savo sveikata. Ta kompensacija taip pat galėtų būti suteikta ir tokiu būdu na, visi žmonės, kurie yra toje amžiaus kategorijoje, už vieną ar kitą teisingą pasirinkimą liktų paskatinti ir mums nereikėtų skatinti už tos sprendimus, kurie buvo padaryti praeityje ir padaryti teisingai. Tai turbūt, kad ta redakcija, jeigu reikia dar patikslinti iki pasirašymo, kad jau visiškai nebūtų abejonių patikslinsime, Gintarė, prašau.
Aš vieną techninį pasiūlymą, tiesiog aiškinamajame rašte siūlytume pataisyti, kad 21 metais lėšas numatomas skirti iš vyriausybės rezervo, o ne valstybės rezervo. Aiškinamajame rašte.
Jo, tai tą irgi, prašau, užsifiksuojam, ar kas nors turėtų dar kažkokių pastebėjimų. Tai aš tuomet siūlau Seimo prašyti svarstyti šitą įstatymą ypatingos skubos tvarka, kadangi na, vien diskusijos apie tokį pakeitimą gali turėti dar papildomos kažkokios įtakos žmonių sprendimų ir nors ministrė sakė, kad iš esmės įstatymas galio atgalinę datą, tai yra bus išmokos skirtos ir tiem žmonėm, kurie per pastarąsią savaitę tą sprendimą priėmė dar tokių išmokų nesitikėdami, bet vis dėlto tam, kad žmonės tų sprendimų netidėliotų dabar, kuomet epidemiologinė situacija tikrai nėra gera, tai būtų gerai, kad diskusijos Seime pagal galimybės neužsitęstų. Ir ten paskui mes išsiaiškinsim turbūt su gerbiamais valstiečiais, kas sugalvojo pinigus, bet čia sėdintis su šito stalo labai gerai žino, kad idėja yra nei nauja, nei originali, nei karto nėra nesvarstyta. Tai kadangi vis tiek faktinė situacija reikia matyti, kad vertinti tokią, kokia jį yra, tai jeigu tai bent daliai žmonių padės priimti teisingą sprendimą ir išvengti sunkios lygos formos ar mirties, tai matyti, kad tai verta investuoti net ir tokiu būdu. Tai siūlau pritart, teikti Seimui, prašyti ypatingos skubos. Nematau kitų nuomonių, tuomet taip ir padarom. 19. Klausimas žmonių užkrečiamųjų lygų profilaktikos ir kontrolės įstatymo eilės straipsnių pakeitimas. Prašau, Arūnas Dulkys.
Ačiū, premjerė, kolegos. Tai po aptarimo tarp institucinio ir mūsų sudėtyje. Prieš šio projekto esminį pakeitimą dar noriu tiesiog priminti, kadangi esame ir eteryje, priminti esamą situaciją, kad kai šalyje yra paskelbta valstybės lygio ekstremali situacija, yra taikomos įvairios profilaktikos ir kontrolės priemonės, vyriausybei yra suteikti atitinkami įgaliojimai nustatyti, patvirtinti darbų ir veiklos sričių, kuriuose leidžiama dirbti darbuotojams periodiškai besitikrinantiems ar neserga COVID-19 liga sąrašą. Pagal šią tvarką yra periodiškai testuojasi nepasiskiepiję ir nepersirgė COVID-19 liga kas 70 dienų. Ir šitas profilaktinis testavimas šiuo metu yra vykdomas ir apmokamas valstybės biudžeto lėšomis. Taigi pokyčio esmė, pasiūlymo esmė yra, kad nuo šiol sveikatos patikrinimai dėl užkrečiamosios lygos būtų finansuojami nebe valstybės biudžeto, o noriu pabrėžti darbuotojo. Na ir jeigu darbdavys nusprendžia, tada darbdavio lėšomis. Be abejo, yra dvi išimtis, kai sveikatos patikrinimai ir toliau bus finansuojami valstybės biudžeto lėšomis, tai yra tie atvejai, kai darbuotojas negali pasiskiepyti dėl medicininių kontraindikacijų arba, jeigu būtų tokia valstybėje situacija, kad būtų neužtikrintas vakcinų prieinamumas. Tai šis pakeitimas yra siūlomas nuo gruodžio pirmos, jeigu Seimas pritartų. Na, norisi iš tikrųjų pasakyti, kad apskritai testavimas yra tik tai šiaip tokia tam tikra rizikos valdymo priemonė, o efektyviausia priemonė tai yra skiepijimasis. Valstybė turi pakankamai vakcinų, turi jas užtikrina absoliučiai visiems valstybės gyventojams, yra jos pasiekimos visiems valstybės gyventojams ir visi galime prisidėti prie tiek prie pandemijos valdymo, tiek prie saugios darbo aplinkos kūrimo. Na ir kadangi situacija pandeminė tikrai turi dinamiką nepatogią, todėl prašome, kad svarstytų Seimas ypatingos skubos tvarka. Tai tokia esmė.
Ačiū labai. Šiuo atveju gal aš nesiūlyčiau prašyti ypatingos skubos tvarka. Manau, kad pakaktų paprastos skubos, nes ypatinga skuba tai reiškia per vieną dieną. Ir čia nėra tokia pati situacija kaip tų vienkartinių išmokų atveju, todėl kad tuo atveju tiesiog žmonių elgesį tai įtakoja galimai netinkamai tas lūkuriavimas dėl įstatymo prieimimo. Čia manau, kad jeigu Seimas skubos tvarkas svarstys, tai tikrai to pakaks, kad dar ir komitetas apsvarstytų ir tada galėtų keliauti su normalia ne trijų valandų pertrauka. Bet kas, man atrodo, čia yra svarbu, kad na, belieka ta diskusija dėl darbdavio galimybių reikalauti, jog tam tikri jo darbuotojai būtų pasiskiepiję ar dėl darbo organizavimo ypatumų, ar dėl veiklos ypatumų. Kaip esame aptarę, vis dėlto čia yra klausimas, kur reikia papildomos diskusijos, ar tai turėtų būti darbo kodekso sudėtinė dalis, ar tai turėtų būti, ir aišku, tada su atitinkama derinimo procedūra, ar tai turėtų būti šio įstatymo pakeitimo dalykas. Tai užfiksuotumėm tuomet protokole pavedimą socialinės apsaugos ir darbo ministerijai kartu su teisingumo ministerija ir sveikatos apsaugos ministerija vis dėlto aptarti ir paieškoti to tinkamą ir ekonomikos ir inovacijų ministerija dar kas be ko, paieškoti ir aptarti tą tinkamiausią sprendimą, kuris šiuo atveju galėtų leisti prisimti atsakomybę ir darbdaviam už darbo organizavimą ir savo darbuotojų saugojimą, jeigu to reikia dėl sakykime, veiklos ypatumų ar dėl darbo organizavimo ypatumų. Ir tada į Seimą keliaujame su šito įstatymu, tos kelios savaitės būtų kaip tinkamos savaitės pasiskiepyti pakankamos, daugiau negu pakankamos, tai ar kas nors dar turėjo tokių nors klausimų ir pastebėjimų dėl šito nematau. Tai siūlau teikti Seimui įstatymą, paprašyti skubos. Ir tuomet protokolinį pavedimą ministerijom dėl darbo organizavimo dalykų irgi suformuluoti. Papildomi klausimai 20. Klausimas dėl paskirstimo tarp programų 21 metų vasario 24 dienos nutarimo 117 pakeitimas. Gintarė, trumpai.
Tai socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, žvelgdama į nelegaliai sieną kirtusių asmenų iš trečiųjų šalių antplūdį iš Baltarusijos bei perkeliamų asmenų skaičių iš Afganistano, prašo padidinti asignavimus projektų prieglobšio migracijos ir integracijos fondo programos įgyvenimas 1 790 000 eurų. Tai siūloma iš Finansų ministerijos administruojamos finansų politikos formavimo ir įgyvendimo programos ES ir kitos tarptautinės finansinės paramos asignavimų skirti socialinės apsaugos ir darbo ministerijos asignavimus 1 790 000 eurų, kurie bus panaudoti mobiliųjų komandų apgyvendinimo, konteinerinių namelių nuomos, humanitarinės pagalbos, taip pat prieglobšio prašymų procedūrų, gražinimo organizavimo ir kitoms išlaidoms susijusioms su užsieniečių prieglobšio migracija ir integracija apmokėti.
Taip, ar yra kažkokių klausimų? Nematau. siūlau pritarti tuomet ir du skirimai iš rezervo, vienas COVID-o, kitas migracijos, bet siūlau kartu pristatyti tiesiog, nes vis tiek sujungsim į vieną nutarimą išleisdami.
Tai siūloma iš vyriausybės rezervo skirti sveikatos apsaugos ministerijai COVID-19 ligos padariniam šalinti ir jos veitimui esant valstybės lygio ekstremaliai situacijai valdyti 5,6 milijonai eurų. Iš jų 5,4 milijonai eurų Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos įstaigų ir joms nepriklausančių įstaigų patirtoms ir neapmokėtoms išlaidoms, susijusioms su šių įstaigų darbuotojų darbo užmokesčio didinimu už 2021 m. Liepos mėnesį kompensuoti, bei 235,4 tūkstančiai eurų asmens sveikatos priežiūros įstaigoms, kurios 20 metais COVID-19 liga sergantiems ir kitiems pacientams teikia slaugos ir palaikiamojo gydymo, stacionarinės paliatyvios pagalbos paslaugas, apmokamas privalomos sveikatos draudimo fondo lėšomis ir kurios negavo viso apmokėjimo už faktiškai suteiktas šias paslaugas patirtiems nuostoliams kompensuoti. Taip pat Klaipėdos apylinkės teismo nutartims administracinio nusižengimo bylose vykdyti patirtoms išlaidoms advokato paslaugoms apmokėti. Finansų ministerijai 300 eurų, vidaus reikalų ministerijai 300 eurų. Taip pat jau šeštas nutarimas dėl lėšų skirimo iš vyriausybės rezervo susijęs su migrantais. Tai nutarimo projekto tikslas skirti 262 352 eurus vyriausybės rezervo lėšų savivaldybėms dėl ekstremalios situacijos paskelbimo ir valstybės lygių ekstremalios situacijos operacijų vadovo paskelbimo visoje šalyje dėl masinio užsieniečių antplūdžio patirtoms materialinių išteklių teikimo išlaidoms kompensuoti ir skirti šias lėšas. Tai 35 516 eurų Alytaus miesto savivaldybės administracijai, 108 415 eurų Druskininkų, 64 386 eurų Ignalinos, 18 355 eurų Lazdijų rajono, 15 795 eurų iš Šalčininkų rajono, 14 847 eurų iš Švenčionių rajono, 2311 Trakų rajono, 2725 eurų Vilniaus rajono savivaldybės administracija ir savivaldybių išlaidos kompensuojamos pagal išlaidų kategorijas, nurodytas vidaus reikalų ministerijos rašte. Tai tiek.
Taip, ačiū. Aš čia tik tai truputėlį norėjau pasitikslinti gal sveikatos ministerijos dėl tų priedų, kurie žinoma yra skiriami nepriklausomai nuo to, yra karantinas ar ekstremalioji padėtis, ką be pliaukštų ten kai kurie buvę vyriausybės nariai, bet man tiesiog įdomiai atrodo, kad šitas skyrimas yra už Liepos mėnesį. Ar taip ilgai užtrunka iš gydymo įstaigų surinkti duomenis apie tai, kiek kas faktiškai dirbo, kad mes atsiliekam porą mėnesių mokėdami šitus priedus?
Taip, tas užtrunka, nes prieš kurį tai laiką šitie priedai būdavo mokami apskritai už tik priskirimą į COVID-o, sakykime, skyrius. Vėliau atsirado, kadangi buvo pastebėta tam tikrų ir, sakykime, organizacinių pažeidimų, buvo paprašyta, kad būtų fiksuojamos valandos, kad nebūtų taip, kad prisiskyriau vieną valandą per mėnesį ir pasiėmiau 100% darbo užmokestį. O dėja tokių atvejų buvo, tai dėja apskaita sudėtingesnė, bet jinai teisingesnė. Tačiau, ką noriu patikinti, kad sistema veikia vis tiek sklandžiai, nors truputėlį ir su uždelsimu, bet jinai veikia sklandžiai ir tikrai visiems medikams yra išmokama ir man tikrai labai gaila, aš turėjau labai sunkias dienas, kai buvo paskleistos šitos žinios, kad neva vyriausybė prisidengdama karantino arba neprisidengdama karantino nori nebemokėti priedų, tai tikrai buvo labai, labai mums padarė didžiulę žalą darbą organizuojant ir po šiai dieną, žinot, kaip kiekvieną neigiamą informaciją reikia paskui 5 kartus kažką teigiamo pasakyti, kad tave išgirstų. Tai po šiai dienai dar jaučiam tas pasekmes, nepasitikėjimą vyriausybę, kad čia kažkas galbūt buvo kažką sugalvojęs. Tai šitą tikrai turime paneigti.
Na, ponas buvęs sveikatos ministras turėtų žinoti, kas įstatyme parašyta, tai labai gaila, kad arba nežino, arba tiesiog sako netiesą, bet norėjau paklausti, ar tas duomenų rinkimas yra imlus laiku, tai panašu, kad yra imlus laiku. Tai manau, kad čia daugiau niekas kažkokių diskusijų neturės, priedai bus skirti ir išmokėti ir čia nėra apie ką labai diskutuoti. Tai ačiū, tuomet posėdį baigiam.